continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Evanghelia după Matei, capitolul 27, începând cu versetul 1. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii rodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-L omoare. După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, i-au răspuns ei. Treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Vă rog să ocupați loc. Cel mai mare eveniment pe care îl sărbătoresc copiii lui Dumnezeu într-o duminică ca și aceasta, de regulă prima duminică din fiecare lună, este moartea Domnului Iisus Hristos. Noi nu celebrăm moartea niciunui alt om. Însă moartea lui Iisus Hristos este o moarte victorioasă. O moarte care, așa cum am auzit la timpul de închinare, deschide o nouă perspectivă, nu pentru un an, pentru doi sau pentru zece, ci pentru cât? Pentru veșnicia întreagă. Amin! Amin. Și cu toate acestea, deși moartea lui Iisus este total satisfăcătoare pentru absolut toți cei care cer iertarea lui Dumnezeu, sunt încă oameni nemântuiți. De asemenea, din cauza faptului că în zilele noastre noi folosim o terminologie dublă pentru limbajul biblic, se cere să-l redefinim. Ce înseamnă o terminologie dublă? De exemplu, când vin americani aici, ei mai discută cu oameni pe stradă, pe la hotel, și îi întreabă: are you a Christian? Tu ești creștin? În America, atunci când întrebi pe cineva dacă este creștin, el îți răspunde dacă este creștin practicant, dacă s-a împăcat cu Dumnezeu. Aici, ei toți oamenii zic că sunt creștini aici, au o confuzie, noi îi chemăm să facă misiune și evangelizare. Pentru că în țara noastră, de exemplu, oamenii înțeleg că a fi creștin înseamnă a te naște într-o țară preponderent creștină, da? Pentru că părinții sau părinții tăi au fost ceva. După Biblie, lucrul acesta este greșit. Ei, lucrul acesta se întâmplă cu terminologia dublă și în cazul pocăinței. Mulți oameni se înșală și numesc pocăință ceea ce nu este pocăință. Iuda a fost unul dintre cei 12 apropiați ai Domnului Iisus. El a trădat pe Hristos și, ce părere aveți? El, pe de o parte, se spune că trebuia să existe un fiu al pierzării. Dar Iuda putea să fie mântuit doare sau nu? Ce ziceți? Precunoașterea lui Dumnezeu, adică faptul că Dumnezeu știa dinainte, și liberul arbitru, adică faptul că Iuda putea să vândă sau să nu vândă și că se putea pocăi, că Dumnezeu știa ce va face el, nu-l dezvinovățește pe Iuda, așa cum niciunul dintre cei care vor merge în iad nu zicea: păi Dumnezeu m-a ales pentru iad. Atunci, oare de ce Iuda n-a căpătat iertare? Pentru că dacă voi ați fost atenți la ce am citit eu, Iuda a dat niște semne de pocăință. Ce ziceți? Da sau nu? Ce a avut greșit oare pocăința lui? Haideți să ne uităm mai întâi la pașii pocăinței lui Iuda. Pentru că unii vor zice, Domnule, și eu m-am pocăit în felul acesta. I-am pus cu R fiecare ca să îi reține mai bine și ei sunt pași ai unei pocăințe autentică. Vreau să spun că dacă tu n-ai parcurs pașii pe care Iuda i-a parcurs până la un moment dat, tu nu te-ai pocăit cu adevărat. Primul lucru, Iuda a avut remușcare. Este remușcarea partea unei pocăințe adevărate? Este. El s-a gândit, se spune că am vândut sânge nevinovat, când a văzut, asistat și el cu gura căscată la evenimente, probabil a vrut să se întâmple altfel, nu știm ce a fost exact în mintea lui, dar la un moment dat a venit în inima lui remușcarea. A fost mustrat în conștiința lui de păcatul pe care l-a făcut. Era un pas corect către o pocăință autentică. Când vrei să te pocăiești, trebuie să ai remușcare. Pentru că așa începe pocăința. Dar merge mai departe. Și după remușcare, se spune că s-a căit. Ce este acesta? Regretul. Nu doar atât, dar Iuda începe să regrete. Vai, ce-am făcut? Dar n-am făcut bine. Regretul. Iuda a ajuns să-și regrete fapta. Unii nu regretă niciodată anumite fapte pe care le fac. Iuda, știți când a ajuns să o regrete? A doua zi după ce l-a vândut pe Domnul Iisus. Deja a doua zi a ajuns să regrete lucrul acesta. Tu poate trăiești zeci de ani cu anumite păcate și că nu le-ai regretat. El a doua zi a ajuns să regrete. Este regretul partea unei pocăințe adevărate? Este al treilea pas. A dus înapoi cei 30 de arginți. Știți ce e asta? Noi nu prea vorbim în pocăință despre acest aspect. Și poate mulți o să-l înțelegem în această dimineață. Și l-am și practicat. Asta înseamnă să-l înțelegi. Știți ce înseamnă? Restituire sau reparare. Repararea daunelor pe care le-ai făcut. Când îți pare rău și repari dauna. Unele daune nu se mai pot repara. Un viol nu se poate repara. Nici Iuda n-a mai putut repara, dar el a restituit. El nu s-a folosit de banii aceia. El n-a vrut să păstreze arginții. Uitați-l pe Zacheu, și el partea unei pocăințe autentice. El a zis, Doamne, îmi împart jumătate din avere și dacă în original scrie, întrucât am năpăstuit, dau înapoi împătrit. Nu trebuia să dea împătrit, el nu trebuia atâta, dar el s-a angajat, pentru că întotdeauna harul dă mai mult. El s-a angajat să restituie. Nu uitați, restituirea este un pas important și necesar în cazul pocăinței. Am citit despre oameni care atunci când au înțeles importanța restituirii ca și aspect, ca și act al pocăinței, au dat înapoi lucruri furate în urmă cu zeci de ani. Dacă ai conștiință condusă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ea te macină. Bani furați de la părinți, lucruri furate de la prieteni, după zeci de ani cu toată rușinea, prin poștă sau personal, le-au dus înapoi. Și au zis, nu putem dormi de când ne-am pocăit din cauza acelui lucru pe care l-am luat pe nedrept. Aceea e pocăință. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla în țara noastră, mă joc, dacă, dar numai un exercițiu, da? Dacă s-ar pocăi oamenii din țara asta, măcar ca și Iuda, ar apărea conturile lui Ceaușescu, păgubiții de la Safi și de la FNI și-ar primi banii înapoi, ar apărea flota, ar apărea fabricile care au fost furate, ar veni înapoi, imaginați-vă, da? Ar apărea și cafetiera de la biserică care mi s-a furat. Vor mașina lui Isai. Ar apărea și unul și mi-ar despăgubi mașina care mi-a zgâriat-o, da. Câte s-ar întâmpla, nu? Dacă oamenii ar înțelege când se, ca și act al, dacă zice că e o țară de creștini, da? Dintr-o dată, dacă noi suntem pocăiți, ar trebui să fie actul restituirii. Aceea e pocăință. Iuda a dat prețul vânzării înapoi. Mai mult decât atât. Ce a mai zis? Versetul 4. Am păcătuit. Ce e asta? Recunoaștere. Am vândut sânge nevinovat. Iuda era capabil să se recunoască. Sunt mulți oameni care nu își asumă vinovăția. Știți ce zic? Oh, dar păi, pe mine mai mă vezi. Uite câți mai sunt care, dacă mai fac altceva. Păi nu i-ai văzut, mai sunt și alții. Dacă unul fură un pic, dar numai pe mine, care am furat odată, uite că sunt care fură cu nu știu cât, cu miliarde, prinde-i pe aia. De parcă asta ar justifica, nu? Furtul este furt, și la unul și la altul. Dar nu se recunosc. Nu își recunosc vinovăția. Nu sunt acestea semnele unei pocăințe reale? Sunt! Și totuși, ce-a lipsit pocăinței lui Iuda? Haideți să ne uităm în al doilea rând la limitele pocăinței lui Iuda. Și să vedeți că, din nefericire, mulți dintre oamenii de astăzi pun limite pocăinței lor. Și o pocăință care are limite, dați-mi voie să vă spun în modul cel mai deschis, este o pocăință ca și a lui Iuda. Limitele pocăinței lui Iuda. Toate acele semne de pocăință, repetând încă o dată, erau bune. Dar Iuda a pus limită pocăinței lui. Prima limită este că a fost o pocăință târzie. El și-a dat seama ce a făcut, dar era prea târziu. N-ați văzut oameni care comit accidente în care, din cauza vitezii, a neatenției, și omoară oameni? Ați văzut vreun om care a omorât din accident să sară în sus, că așa îmi dă pare de bine că, uite cum am putut să-l nimeresc așa din prima și să se bucure. Ați văzut așa ceva? Își pun mâinile în cap și plâng și zic, îmi pare rău, așa-i? Se pocăiesc, dar trebuie să se fie pocăit cu 10 minute înainte. Așa-i? Era prea târziu acum. El și-a dat seama prea târziu, pentru că Iisus Hristos fusese condamnat. Frați și surori, prieteni dragi, există în viața noastră și trebuie să știi că există în viața ta un moment în care, chiar dacă ai vrea să te pocăiești, Biblia spune că momentul acela este prea târziu. Evrei 4:1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. O să vină oameni, dar o să fie prea târziu, spune Scriptura. O să vină oameni și o să strige, Doamne, deschide-ne! Și Domnul Iisus Hristos, și ce va zice? Nu o să zică, nu-i bine că te pocăiești, dar va zice, prea târziu! Evrei, capitolul 12, vechea să nu fie nimeni lumesc ca Esau. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, în original este cuvântul metanoia, n-a putut să se pocăiască. Cerea cu lacrimi, striga cu lacrimi după pocăință. Și știți cum l-a rugat? Tată, dă-mi și mie, Tată, binecuvântare. Dar el a dat cu piciorul în ea. Și tata i-a spus, acum e prea târziu, binecuvântarea este dată. Dumnezeu nu este așa zugrăvit veșnic cum îl vedem noi în Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Imaginea aceea nu este pentru totdeauna. Iuda s-a pocăit, dar s-a pocăit prea târziu. Dumnezeu știe că și tu te vei pocăi într-o zi, dar pocăința aceea va fi târzie. Un alt om care s-a pocăit prea târziu a fost Bogatul. Știți când s-a pocăit el? În iad. Cum cunoștea el din iad. El a dat semne de pocăință, dar era în iad. Și vreau să vă spun că pocăința din iad nu folosește la absolut nimic. De asemenea, deși Iuda a restituit prețul vânzării, el n-a mai putut repara ceea ce i-a făcut celui vândut. Sunt copii care într-o zi se vor pocăi de neascultarea față de părinții lor, dar va fi prea târziu. Sunt soți care într-o zi își vor da seama că și-au rănit soțiile, dar va fi prea târziu. Ne vom da seama într-o zi că ne-am supărat poate prea mult unii pe alții. Și dacă nu ne pocăim astăzi, va fi prea târziu într-o zi. Pocăința adevărată se produce acum. Pocăința lui Iuda a fost o pocăință târzie. A doua limită a pocăinței lui este că pocăința lui a fost o pocăință în pripă. Dacă sunteți atenți, este clar că din desfășurarea evenimentelor, este clar că Iuda a acționat precipitat. Știți ce se întâmplă? Străiești viața și zici că nimic nu te va clinti de aici. Și la un moment dat, vezi că evenimentele curg cu asemenea repeziciune, că nu le mai poți opri. Iuda și-a făcut anumite lucruri în mintea lui. Și la un moment dat, totul a decurs așa de repede. Nu m-a văzut că se face procesul și gata! La un moment dat, o să vezi că ești în pragul morții și gata! Ești pe rampa de lansare să pleci de aici! Așa că el a acționat mai degrabă mânat de sentimente. Poate că dacă și-ar fi folosit mintea, lucrurile se schimbau. Dacă n-a rezolvat cu preoții, el n-a mai căutat alte soluții. Și-a ales cea mai nepotrivită soluție, care? Moartea, funea. Chiar faptul că s-a sinucis este dovada clară că pocăința lui nu era o pocăință totală și după voia lui Dumnezeu. Dacă s-ar fi pocăit cu adevărat, atunci nu s-ar fi sinucis. Pentru că pocăința adevărată nu te duce la capătul ștreangului, ci te scapă de ștreang. Amin. Când Dumnezeu te cheamă la pocăință, n-acționa în pripă, nu te lăsa condus de sentimente și nu-ți opri căutările, nu căuta superficial după soluții. Că unii epuizează repede soluțiile și gata, m-am lămurit cu religia, a căutat într-un loc, a fost dezamăgit și gata. Caută, spune Biblia, caută până găsești, că cine caută, găsește și celui care bate, îi se deschide. Apoi, în al treilea rând, și mi se pare că este cel mai important aspect, ca și limita pocăinței lui, a fost o pocăință fără confruntare. El cu cine s-a întâlnit? Cu preoții și cu bătrânii. El nu trebuia să se întâlnească cu preoții și cu bătrânii, pentru că nu pe ei i-a vândut. Ei au fost complici. Iuda trebuia să se întâlnească cu Domnul Iisus. Însă pentru Iuda a fost mai convenabil să discute cu preoții cei mai de seamă, pentru că se temea de confruntarea cu Iisus. Dacă frica de Dumnezeu te îndepărtează de El, este cea mai nepotrivită atitudine. El n-avea ce căuta la templu, ci el avea ce căuta la cruce. De fapt, vreau să vă spun că după Biblie, el nu s-a dus la adevăratul templu. Când a mers el la templu, adevăratul templu era în agonie pe cruce. A încurcat templu Iuda. Vedeți, foarte mulți oameni, chiar când este vorba despre relațiile interumane, se feresc de confruntare. Noi știm jigni pe față, dar nu ne mai știm pocăi pe față. Când te pocăiești, când îți ceri iertare, nu trimiți o scrisoare. Nici nu trimiți vorbă, ci te duci personal. Iuda s-a dus să se spânzure în loc să alerge la cruce. A ales funia în loc să aleagă Golgota. A ales sfârșitul în loc să aleagă începutul. De aceea pocăința lui n-a fost o pocăință bună, pentru că pocăința adevărată se produce doar în fața lui Hristos. Amin! Doar stând plângând,
plin de remușcare, în fața crucii sale, putem obține iertarea și pocăința noastră este în acord cu voia lui Dumnezeu. Și fiți atenți, el a rostit sau nu cuvintele corecte când a zis am păcătuit? A zis sau nu corect? Da sau nu?
Da!
A rostit cuvintele corecte în fața cui nu trebuie. El a spus cuvintele care trebuie, dar nu le-a spus cui trebuie. Vai, câți oameni își spun păcatele, dar nu le spun cui trebuie. Dacă ne mărturisim păcatele, spune 1 Ioan 1:9, El, cine El? Este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. 1 Timotei 2:5, câți mijlocitori sunt? Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Amin. A stat, a spus cuvintele care trebuie în fața unei uși greșite. Nu o poate, pocăința este personală și pocăința presupune confruntare. Nu poate intermedia nimeni, nici preotul, nici biserica, nici părinții, nici neamul, pentru că păcatele noastre l-au mâniat pe Dumnezeu. Și noi, de aceea, trebuie să stăm la confruntare în fața Lui, ca să putem obține iertare. Spuneam că atunci când îți ceri iertare de la cineva, nu-i trimiți vorbă. Nu vă pocăiți așa. Nu trimiteți vorbă. Spune-i la cutare că dacă vrea să mă ierte. Ce e asta? Exact așa e și cu pocăința. Când te duci la un om, indiferent că ar fi pastor, preot sau cine ar fi el, da? Unul din sfinți, e ca și cum pune vorbă. Nu. Lui i-ai greșit. Te uiți în ochii lui, te recunoști, te umilești, te frângi, te pocăiești, regreți. Nu sunt iertați cei care nu-și cer iertare. Nu uitați că la cruce Domnul Iisus Hristos a făcut un lucru pe care trebuia să-l facem noi. Știți care? Nu moartea, pentru că noi nu puteam, nu era moarte bună. Știți ce? Când a zis, Tată, iartă-i. Tot El nu este de vină, tot El este partea vătămată și tot El își cere iertare. Știți de ce? Pentru că n-a fost nimeni în jurul crucii care să zică, iartă-ne, Doamne, iartă-ne, Doamne, pentru că ți-am pus Fiul pe cruce. Și când Dumnezeu a văzut că nimeni nu este acolo, a zis, trebuie să-și ceară cineva iertare. Și a zis, eu voi fi acela care voi cere iertare în locul lor. Și între cer și pământ, Domnul Iisus Hristos a trebuit să-și ceară iertare. Pentru că eu, pentru că noi eram de cealaltă parte. Noi n-am fost acolo decât să batem cuie, să-i apăsăm coroana de spini. Și la fel ca și Iuda, noi n-am fost în stare să spunem, iartă-ne. Câți oameni nu fac la fel ca și Iuda? În loc să alerge la cruce și la Hristos, aleargă la templu și preoți, adică la religie. Este una dintre cele mai grave confuzii care se fac astăzi. Când ei îi întreb pe oameni despre credința lor, ei îți vorbesc despre religia lor. Și în al patrulea rând, ca și limita pocăinței lui Iuda, a fost o pocăință fără schimbare. Nu putem spune despre cei 4 pași că n-au fost pocăință. N-ai cum. Dar n-a fost schimbare. Știți ce zice Pavel? Că dacă te căiești, este bine. Dar într-un singur caz,
în 2 Corinteni 7:9. Ați fost întristați, nu mă bucur de aia, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Nu te poți bucura când cineva este întristat. Nu e de-aia mai mă bucur, zice Pavel, dar mă bucur că întristarea e bună într-un singur caz, când te duce la pocăință. El s-a căit, i-a părut rău, dar nu l-a dus la schimbare. Acum, mulți vorbesc despre a fi creștin, despre a fi pocăit chiar. Și am și auzit pe oameni vorbim, am pocăit, dar nu prea am văzut schimbare în viața lor. Căința este bună, dar este doar un pas spre drumul adevăratei schimbări. Pentru că întâlnirea cu Iisus doar l-ar fi făcut capabil de schimbare. A fost capabil să regrete, dar nu se putea schimba singur, așa cum nu ne putem schimba niciunul dintre noi. Pocăința adevărată pune punct drumul păcatului. Dar această schimbare nu poate veni decât dacă treci pe la cruce. Amin.
Amin.
Și acum și pocăința bună are efecte. Și pocăința lui Iuda a avut efecte. Dacă te pocăiești ca și Iuda, ai roadele pocăinței lui Iuda. Haideți să vedem care au fost efectele pocăinței lui Iuda. Și tot patru lucruri putem spune și despre pocăința cașa lui Iuda. O pocăință cașa lui Iuda, în primul rând, te lasă singur. Așa e că Iuda a avut mulți prieteni. La un moment dat, a avut sau nu? Gândiți-vă, și preoții cei mai de seamă erau prietenii lui. El nu se coborea la ceilalți ucenici care printre nu, la pescari. N-ați văzut Petru când a vrut să intre și Ioan numai portari, cunoștea pe portari. El numai atât avea prieteni. Dar el avea preoții cei mai de seamă. Wow! Știți ce s-a întâmplat însă? Prieteni de felul acesta și pocăință de felul acesta într-o zi, rămâi singur. Când a avut nevoie de el, știți ce i-au spus? Treaba ta. Pe noi nu ne interesează. Credeți că diavolul va fi sensibil la strigătele oamenilor? Credeți? Credeți că le-a zis să valin un pic durerea? Că voi ați fost, m-am folosit de voi. Nu. El vă zice, treaba voastră. Voi n-ați știut că eu sunt cel care înșală, eu sunt mincinosul, eu sunt tatăl minciunii. Voi n-ați știut asta, că atunci când zic ceva exact pe dos, treaba voastră. Dacă mergi pe drumul acesta într-o zi, o să rămâi singur. Culmea este că atunci când te pocăiești, Domnul Iisus a zis, capeți adevărat, vă spun, zice că nu există să nu capeți însutit. Nu numai în veacul viitor, dar și aici. Că atunci când te pocăiești, uite, dintr-o adună rămâi singur, capeți frați și surori, capeți mame, capeți tați. Amin!
Amin!
Dar el a rămas singur. Ucenicii așa cum au fost ei. Vai și amar de capul lor, săraci, că în esență fiecare a făcut, ca și Iuda. Toți au fost vânzători. Că au fugit ca și puternicile. Dar știi ce au făcut? S-au strâns unul lângă altul. Fricoși acolo, cu au închis bine ușile, au bătut cuie în ele ce-au făcut, dar au stat împreună. Au stat împreună. Te lasă singur? În al doilea rând, nu doar că te lasă singur, dar te lasă pe gubaș. Iuda n-a fost doar singur, dar nici nu s-a folosit de prețul trădării. A aruncat arginții. Trebuie să știi că dacă umbli după arginți, vine o zi în care va trebui să-i arunci. Iuda a ajuns la concluzia aceea, dar nu uitați că a ajuns prea târziu. Și a zis, am arginți. Am ceea ce ceilalți n-au. Acum am arginți. După aceea a zis, ce fac cu ei? Ce pot să fac cu niște arginți? Pentru că nu-mi pot cumpăra sufletul, că mi l-am vândut deja. Într-o zi,
Argintul nu mai folosește la nimic dacă ai umblat doar după argint. Va trebui să-l arunci. Și vine o zi în care trebuie să aruncăm tot ce am adus. Și Biblia spune că am venit și cum am venit, așa, plecăm din lumea aceasta. Te lasă pe gubaș. Dar observați că el nu și-a pierdut doar banii. Ce și-a mai pierdut? Versetul 1 și 2, nu v-ați întrebat de ce imediat de la scena condamnării se trece la Iuda? Acesta este contextul. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Atunci, Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte. Iuda, așa e că Iuda avea anumite planuri, noi nu le știm. Poate nici nu se gândea că Domnul Iisus Hristos va fi condamnat. Însă, la un moment dat, el și-a văzut planurile cum? Năruite. Planurile sale s-au năruit. Știți de ce? Pentru că poți face ce planuri vrei. Unele planuri bune. Dar planurile fără Dumnezeu nu izbutesc. Planurile pe care le faci fără Dumnezeu. A mai fost un om care a zis și-a planificat. Ce-i rău să-ți, dacă casa nu mai încap în ea, să o faci mai mare, să faci, și așa a stricat toate. Și și-a planificat, dar fără Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, nebunule! Și noaptea următoare a murit. Și merge să-i iadă. Te lasă pe gubaș pocăința aceea. În al treilea rând, o astfel de pocăință te face de rușine. În Faptele Apostolilor, uitați ce și despre el scrie în Faptele Apostolilor, mă contează, știți că era rubrica aceea mai de mult, cu ei ne mândrim și nu faceți ca ei. Și acestea sunt fapte de apostol, așa-i? Nu sunt fapte de apostol, dar e rușine. Și în biserică, tot ce face biserica sunt fapte de apostoli. Dar e rușine ce fac unii și mândrie ce fac alții. Și tu ar trebui să știi că pentru lume tu ești fapte de apostol. Și uitați despre fapte de apostol. Fraților, zice Petru, uită despre Iuda care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era numărul nostru și era părtaș al aceleași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Ce mod rușinos! Până și copacul din pădure, creația lui Dumnezeu, că Iuda încerca să-ți ia gațe de el, care voltă natura, a spus, nu-l suport pe cel care l-a vândut pe Fiul lui Dumnezeu. V-a spus întrebarea de ce în ziua aceea în spital am pregătit o serie de mesaje din Matei 24 și 25. Și acolo, la un moment dat, vor fi niște prefaceri la sfârșitul vremii când soarele nu-și va mai da strălucirea lui. Va fi felul lui al Universului de a se revolta pentru oamenii care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Va fi felul în care acest univers își va întoarce spatele. Va fi felul în care acest univers va spune că este împotrivă a celor ce nu s-au pocăit. Până și creanga aceea de copac și-a exprimat dezacordul față de ceea ce a făcut Iuda. Omul acesta dobândit în ogor cu plata nelegiuirii lui a căzut cu capul jos. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut, adică a mers vorba, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldam, adică ogorul sângelui. Și-a aplicat un text din Psalmi la Iuda. Locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Cel mai mare blestem pentru un evreu era să mori fără urmași. Când preoții cei mai de seamă l-au condamnat pe Iisus Hristos, l-au condamnat la cel mai mare blestem, să moară fără urmași. Ce s-a citit în Isaia 53? va vedea o sămânță de urmași. N-au putut preoții cei mai de seamă să facă să cadă blestemul acela pe cine a căzut. Cine a murit fără urmași?
Iuda.
Iuda. Blestemul s-a întors împotriva capului lui. A fost făcut de rușine. Și în al patrulea rând, te duce la o moarte rușinoasă. S-a dus și s-a spânzurat. Nu este nimic demn în a muri păcătos. Nu este nicio onoare. Orice, nu doar moartea prin spânzurare este rușinoasă, ci orice moarte în păcat este o moarte rușinoasă. Orice cuvinte de laudă se spun la moartea celui om, este rușine să mor nemântuit. Este rușine pentru că ai trăit o viață întreagă, poate zeci de ani. Și cum ai fost așa de deștept? La moartea unui om nemântuit n-a trebuit să se spune nimic. Pentru că dacă era deștept, se împăca cu Dumnezeu. Cum e așa de deștept dacă a umblat atâția ani prin viață și n-a reușit să ajungă până la cruce? Cum e așa de deștept omul acela? Oricine ar fi el. Așa că Duhul lui Dumnezeu te roagă în această dimineață. Nu te pocăi ca și Iuda. Iadul va fi plin de oameni care s-au pocăit ca și Iuda. Noi îl anatemizăm pe Iuda. Dar de fapt, toți am fost la un moment dat în postura lui Iuda. Iar unii încă mai sunt. Dacă doar te-ai căit, dacă n-ai dus pocăința până la capăt, te-ai pocăit cu pocăința lui Iuda. Dacă te-ai pocăit, dacă ți-ai mărturisit păcatele, dar te-ai dus cu ele la templu și preoți, în loc să mergi la cruce și la Hristos, te-ai pocăit cu pocăința lui Iuda. Dacă ai remușcări, dar n-ai zis iartă-mă, te-ai pocăit ca și Iuda. Dacă regreți, dar nu te confrunți cu Hristos, te-ai pocăit ca și Iuda. Dacă te-ai pocăit, dar nu te-ai schimbat în caracter, în obiceiuri, în relații, în plăceri, înseamnă că te-ai pocăit cu pocăința lui Iuda. În această dimineață, stând în fața pâinii și a vinului, sângele și trupul lui Hristos, haideți să ne plecăm și ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Și zicem, Doamne, cum m-am pocăit eu? M-am pocăit măcar ca și Iuda. Dar ca și Iuda nu-i destul. Doamne, dacă m-am pocăit ca și Iuda, iartă-mă! Dacă nu mai remușcare, dacă doar regret, dacă doar restituire sau recunoaștere, unii nici măcar atâta, vreau să merg mai departe. Vreau să mă pocăiesc acum. Nu vreau să o fac în pripă. Vreau să o fac în deplină conștiință. Vreau să o fac cu confruntare. Să nu mă feresc de cruce și de Hristos. Să mă pocăiesc în fața crucii Mântuitorului. Nu altul, nu voi trimite vorbă. Nu altul își va cere iertare, ci eu îmi voi cere iertare. Doamne, prea puțină schimbare în pocăința mea. Nu vreau să mă pocăiesc așa. Vreau să mă pocăiesc de adevăratelea. Primește-mă acolo, lângă cruce, pentru că este loc și pentru mine. Și după aceea lasă-mă să stau acolo, pentru că acolo e locul pocăinței. Spune-i Domnului Iisus, scumpe Iisus, Ține-mă lângă ta cruce, căci acolo e sfânt izvor ce salvare aduce.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.